เดี๋ยวเราจะเดินทางไกลนิดหน่อยหรือที่เราเรียกกันว่าธรรมยาตรายาตราแปลว่าการเดินไปด้วยธรรมก็คือไม่ใช่เดินแบบเลื่อนลอยหรือไร้ค่าเดินเพื่อเอาธรรมะแต่ธรรมะอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายและใจเพราะนั้นเวลาเราเดินไปกับกายและใจไปพร้อมกันเนี่ยนะเราจะเดินไปแบบที่เรียกว่าธรรมยาตราเพราะเราเดินไปแล้วรู้ธรรมไปด้วยรู้ธรรมในที่นี้คือรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเวลาเดินเหมือนเดินจงกรมจงกรมก็คือเดินด้วยความรู้สึกตัวเวลาเดินไปเนี่ยนะเดินเหมือนปกติเดินธรรมยาตราไม่ต้องมีท่าแปลกๆไม่ต้องทำท่าแบบอะไรเดินขบวนหรือว่าเดินโยธวาทิตก็เดินปกตินี่แหละมีเพิ่มหน่อยเดียวคือความรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยจะรู้ที่กายก็ได้รู้ที่ใจก็ได้นะเดินไปใจลอยรู้ทันใจเดินไปไม่ใจลอยรู้กายก็คือรู้ที่กายนั้นระหว่างเดินไปเนี่ยก็เป็นการฝึกการให้มีธรรมะเกิดขึ้นกับใจแบบชีวิตประจำวันปกติชีวิตประจำวันปกติของเราเนี่ยก็เดินไปเดินมาอยู่บ่อยๆเดินไปเข้าห้องน้ำบ้างเดินไปโรงเรียนบ้างเดินขึ้นห้องนอนเดินลงมากินข้าวเราเดินอยู่บ่อยๆแต่วันนี้เราจะฝึกให้เดินให้มีคำศัพท์ขึ้นมาคำหนึ่งเท่านั้นเองว่าธรรมยาตราเป็นการเตือนใจตัวเองฝึกเดินเห็นกายเคลื่อนไหวฝึกเดินไปเห็นใจเคลื่อนไหวธรรมยาตรายาตราคือการเดินไปพร้อมด้วยกับธรรมไม่ใช่เดินแบบไร้ธรรมเดินไปแบบมีความรู้ตัวรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเดินไปไม่อยากหลงเลยนะเห็นว่ามันใจลอยบ่อยก็เลยไปพยายามรู้ตัวโดยไปเพ่งที่เท้ารู้ว่าใจไหลไปหาเท้าเดินไปชื่นชมธรรมชาติสองข้างทางใจลอยไปหาต้นไม้บ้างใจลอยไปหาวิวต่างๆบ้างรู้ทันว่าใจลอยเดินไปรถแล่นไปมีควันไอเสียไม่ชอบใจควันรถรู้ทันความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นมันจริงๆถ้ารู้ทันตั้งแต่ใจไหลไปหารถหรือใจไหลไปหาสิ่งต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้รออยู่ที่นู่นเข้าใจไหมธรรมะไม่ได้รออยู่ที่นู่นอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวเมื่อไหร่ธรรมะก็อยู่ตรงที่ว่าเราเริ่มรู้ตัวเมื่อไหร่ธรรมะอยู่ตรงนั้นเดินไปพร้อมกับธรรมธรรมะไม่ได้รออยู่ที่วัดเช่นเดียวกันถ้าเราเจริญสติตั้งแต่ตอนนี้นะเริ่มเดินจากนี้ไปเนี่ยธรรมะก็อยู่กับเราเพราะเราใส่ใจกับธรรมใส่ใจกับกายใส่ใจกับใจที่ไหลไปแต่ถ้าไหลไปรู้กับโลกก็เดินเป็นโลกกยาตราเดินไปรู้โลกตลอดเลยรู้ว่าสองข้างมีอะไรรู้หมดรู้ว่าใครเดินยังไงรู้ใครเดินท่าสวยรู้ว่าใครเดินล้าหลังรู้ว่าใครเดินเร็วเกินไปรู้ว่าคนนั้นไม่เรียบร้อยรู้โลกเข้าใจมั้ยแต่ถ้าเดินไปรู้ทันว่ากายเรากำลังขยับแบบไหนก็นั้นเดินไปกับธรรมธรรมในข้อกายรู้ทันว่าใจกำลังเป็นห่วงคนนู้นรู้ใจที่เป็นห่วงรู้ใจว่าไม่พอใจคนนู้นรู้ใจที่ว่ามีโทสะเห็นลูกเราเดินได้ดีมีความสุขรู้ใจว่ามีความสุขเดินจูงพ่อจูงแม่ไปมีความสุขรู้ใจที่มีความสุขเห็นเพื่อนคนนั้นเดินสะดุดขำรู้ใจว่ามีความขำเกิดขึ้นเข้าใจไหมเดินไปกับธรรมธรรมคือกายและใจอันนี้แล้วก็ไปสวดมนต์มีไปสวดมนต์บ้างไปทำอะไรกันบ้างเนี่ยสินู่นแล้วขากลับทำยังไงเดินกลับแล้วนั่งรถอ๋อโอ้เดินขาเดียวเอ๊ะไม่ใช่สองขานั่นแหละเข้าใจไหมเราเนี่ยเดินทางกันจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยเหมือนการเดินทางนะเดินทาง อาตมาเนี่ยเวลาพูดถึงการเดินเนี่ยนะจะนึกถึงการเดินของท่านท่านหนึ่งรู้จักอนาถบิณฑิกะเศรษฐีไหมเคยได้ยินชื่อไหมเป็นเศรษฐีในสมัยพุทธกาลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเดิมชื่อสุทัตตะเป็นเศรษฐีเมืองสาวัตถีมีเพื่อนเป็นเศรษฐีเหมือนกันเพราะเศรษฐีก็ต้องคบกับเศรษฐีก็มีเพื่อนไฮโซมีเพื่อนไฮโซด้วยกันก็มาเยี่ยมเพื่อนเศรษฐีด้วยกันที่กรุงราชคฤห์เข้ามาเยี่ยมเศรษฐีที่กรุงราชคฤห์เนี่ยปกติแล้วเศรษฐีเจอกันก็ต้อนรับเลี้ยงดูกันแต่วันนี้มาหาเศรษฐีราชคฤห์แล้วเศรษฐีไม่มีเวลามาต้อนรับสุทัตตะหรืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยก็แปลกใจว่าวันนี้เขาทำอะไรกันเขามีธุระอะไรทำไมไม่มาต้อนรับเราจนเย็นจนค่ำจึงทนไม่ได้ไปถามเพื่อนวันนี้จะทำงานอะไรใครจะแต่งงานในบ้านนี้เหรอหรือว่าจะทำอะไรงานเลี้ยงใหญ่โตตอนนั้นไม่มีเขาไม่รู้จักพระเพราะนั้นจึงไม่ถามว่าจะเลี้ยงพระหรือเปล่าไม่มีถามว่าใครจะแต่งงานเหรอเพราะอินเดียเนี่ยนะงานใหญ่ของเขาคืองานแต่งงานงานตายนี่เงียบมากงานตายไม่มีอะไรเลยแบกศพไปเผาเท่านั้นเองแต่งงานแต่งงานจะจัดใหญ่โตก็เลยถามว่ามีใครจะแต่งงานเหรอวันพรุ่งนี้จะมีใครแต่งงานเหรอบอกไม่มีอ้าวไม่มีทำไมจัดงานเตรียมข้าวของเตรียมอาหารเยอะแยะไปหมดเลยจนกระทั่งไม่มีเวลามาต้อนรับเราบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีใครแต่งงานแต่พรุ่งนี้เนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านสุทัตตะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเหรอไหนพูดใหม่สิทีสิคือคำว่าพุทธเจ้าเนี่ยกระทบใจเขามากบอกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์ที่ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามได้ผลเนี่ยมีแล้วสุทัตตะเศรษฐีเนี่ยนะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยโหงั้นเหรองั้นขอไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนี้เลยได้ไหมเพื่อนบอกว่าเพื่อนที่เป็นเศรษฐีกรุงราชคฤห์บอกว่ายังไปไม่ได้ตอนนี้เป็นกลางคืนไม่ใช่เวลาที่จะไปหาพระรอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เจอแน่พรุ่งนี้ได้เจอแน่ไปให้ไปนอนก่อนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ไปนอนนอนไม่หลับนอนด้วยความข่มใจข่มตานอนไงก็ไม่หลับนอนเคลิ้มไปนิดนึงก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็นึกว่าเช้านึกว่าเช้าแล้วจิตที่ส่งไปหานึกถึงพระพุทธเจ้านะแค่นั้นนะจิตสว่างจิตสว่างเนี่ยทำให้ห้องที่มืดๆไม่มีไฟฟ้านะสมัยก่อนนะนอนอยู่ในห้องมืดๆน่ะห้องเหมือนสว่างก็เข้าใจว่าเช้าแล้วเช้าแล้วงั้นเราออกเดินทางไปหาพระได้เพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้เช้าก่อนแล้วค่อยไปหาพระถามเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดแห่งแรกของวัดอะไรวัดเวฬุวันอยู่ที่กรุงราชคฤห์ใช้ได้วัดเวฬุวันเนี่ยอยู่ทางเหนือกรุงราชคฤห์เนี่ยนะจะมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เวฬุวันเนี่ยจะอยู่ทางเหนืออยู่นอกภูเขาออกไปพอคิดว่าเช้าก็เดินออกประตูมาเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยเปิดประตูบ้านปกติบ้านของเศรษฐีเนี่ยจะมีกำแพงเป็นชั้นๆเวลาอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเดินทางออกมาเนี่ยเทวดาก็จะช่วยเปิดประตูให้บรรยากาศรอบๆข้างก็จะมีแสงสว่างของจิตของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจิตสว่างแล้วไปกระทบกับบรรยากาศรอบๆเนี่ยดูสว่างไปด้วยแต่พ้นออกไปเนี่ยนะพ้นสายตาไปแล้วเนี่ยยังมืดอยู่นะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็เดินไปเทวดาก็เปิดประตูให้ออกไปถึงเมืองไปถึงประตูเมืองถึงประตูเมืองก็มีเทวดาเปิดประตูเมืองให้เพราะคิดถึงพระพุทธเจ้านะความอัศจรรย์ของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนเราเวลาพุทโธอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตจะสว่างขึ้นมาโอ้สว่างเลย เห็นไหมพุทโธ3ทีเองสว่างแล้วเห็นไหม เป๊ะมากเลยหมอขอบใจมากหมออนาถบิณฑิกะเศรษฐีเดินออกมาถึงประตูเมืองเปิดด้วยอนุภาพของเทวดานะพอเดินมาเนี่ยทางทิศเหนือของเมืองเนี่ยก่อนจะถึงวัดเวฬุวันเนี่ยนะจะต้องผ่านป่าช้ารู้จักป่าช้าไหมที่ฝังศพป่าช้าเนี่ยก็คือที่ชุมนุมของศพของผีใช่ไหม ทีนี้ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเดินออกประตูเมืองแล้วนึกได้ว่าตรงนี้เป็นป่าช้าใจขณะนั้นไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วนึกถึงผีพอใจนึกถึงผีลืมพุทโธลืมนึกถึงพระพุทธเจ้านะแสงสว่างดับก็มืดกลัวนึกถึงผีแล้วยังดันมืดอีกไอ้แสงสว่างที่เคยมีดับลงไปก็เลยกลัวกลัวผีหยุดเดินไม่ก้าวเท้าต่อหยุดเดินนะกลัวเวลาเรากลัวเราก็จะทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมยืนนิ่งๆเทวดาก็มากระซิบข้างหูอนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกท่านเศรษฐีอย่ากลัวไปเลยก้าวหนึ่งของท่านเนี่ยมีค่ามีค่ามากเพราะท่านกำลังก้าวหาเดินไปหาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของโลกผู้จะชี้ทางให้ท่านพ้นทุกข์ได้ชี้ทางท่านดับทุกข์ของท่านได้ก้าวหนึ่งของท่านจงก้าวไปเถิดก้าวซ้ายก้าวขวาก็ก้าวเถิดขอให้ได้ก้าวสักก้าวหนึ่งเถิดขอให้ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้อย่าได้ลืมพระพุทธเจ้าอนาถบิณฑิกก็นึกขึ้นได้ใช่เราจะไปหาพระพุทธเจ้าใจก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเลยพอใจหาพระพุทธเจ้าลืมผีลืมผีนึกถึงพระพุทธเจ้าลืมพระเจ้านึกถึงผีเห็นไหมอันนี้พอเทวดามากระซิบข้างหูบอกว่าก้าวไปเถิดก้าวหนึ่งของท่านมีค่ามากมีค่ามากกว่าทรัพย์สินของท่านที่มีเป็นกดโกดกดโกดคือสิบล้านหลายหลายหลายหลายล้านทรัพย์สินของท่านนั้นไม่มีค่าเลยเทียบไม่ได้กับหนึ่งก้าวของท่านเลยเทวดาบอกกับเศรษฐีอย่างนี้นะเศรษฐีก็นึกถึงพระเจ้าแล้วใช่พอนึกถึงพระเจ้าก็สว่างขึ้นมาใหม่สว่างขึ้นใหม่ก็เดินไปสองสามก้าวเอ๊ะจริงๆตรงแถวนี้มันป่าช้าพอนึกอย่างนี้คือลืมพระพุทธเจ้าใช่ไหมนึกถึงป่าช้าถัดจากป่าช้าก็คือนึกถึงผีพอนึกถึงผีก็ลืมพระพุทธเจ้าแล้วก็ดับความสว่างในใจก็ดับเพราะไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วพอถึงตรงนั้นก็หยุดกลัวผีอีกทีกลัวผีเทวดาต้องมากระซิบต่อเดินเถิดท่านก้าวหนึ่งของท่านมีค่ามากกว่าทรัพย์สินที่บ้านท่านทั้งหมดเลยให้ทรัพย์สินของท่านกับทรัพย์สินของเพื่อนมารวมกันยังไม่มีค่าเท่ากับหนึ่งก้าวของท่านนับแต่นี้ไปเศรษฐีก็นึกถึงได้ว่าใช่เราจะเดินหาพระพุทธเจ้านึกถึงพระเจ้าอีกก็จิตสว่างอีกความเข้มข้นของจิตของเขานะนึกถึงพระเจ้าด้วยความแน่วแน่มากเลยนะทำให้สว่างขึ้นมาใหม่ขณะนั้นยังไม่เช้าจริงนะยังไม่เช้าจริงพอสว่างใหม่ก็เดินได้มีกำลังใจเดินต่อเดินไปเดินไปเอ๊ะนูนๆตรงนั้นมันหลุมศพหรือเปล่านึกถึงอะไรนึกถึงผีตอนนึกถึงผีนึกถึงพระพุทธเจ้าไหมเพราะจิตเนี่ยทำงานทีละอย่างรู้ได้ทีละอย่างถ้ารู้พระพุทธเจ้าจะไม่รู้อย่างอื่นถ้ารู้ถึงผีก็ไม่รู้อย่างอื่นรู้แต่ผีเข้าใจไหมพออย่างนี้แล้วพอนึกถึงผีแล้วก็ลืมพระพุทธเจ้าก็เลยความสว่างที่สว่างอยู่ก็ดับพอดับไปก็กลัวตอนกลัวก็เลยไม่เดินต่อเทวดาต้องมากระซิบถึง3ครั้งครั้งที่3ก็บอกว่าให้ทรัพย์สมบัติของท่านทั้งของท่านทั้งของเพื่อนทั้งพระราชาทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยังไม่มีค่าเท่ากับ1ก้าวของท่านที่จะเดินไปหาพระพุทธเจ้าพอบอก1ก้าวไปหาพระพุทธเจ้าเศรษฐีก็เลยนึกถึงได้ว่าใช่เราจะเดินไปหาพระพุทธเจ้าสว่างใหม่นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วสว่างใหม่ใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจะสว่างขึ้นมาบรรยากาศรอบๆก็สว่างคราวนี้ไม่วอกแวกแล้วใจของเศรษฐีไม่วอกแวกแล้วนะอะไรข้างๆก็ไม่วอกแวกเลยนึกถึงจะหาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเดินหาพระพุทธเจ้าใจก็สว่างไปตลอดเลยเดินไปจนถึงวัดเวฬุวันตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมเพื่อที่ตรวจโลกตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะมีงานของท่านอยู่เป็นประจำคือเดินจงกรมตอนใกล้รุ่งใกล้รุ่งเหมือนชื่อนี่เลยเนาะไม่ได้เดินบนตัวโยมนะเดินตอนใกล้รุ่งคือยังไม่สว่างพอเดินไปแล้วเนี่ยท่านจะทำใจยังไงของท่านก็ไม่รู้แล้วก็จะมีแสงของจิตของคนที่สมควรจะโปรดมาปรากฏกับจิตของท่านท่านก็รู้ว่าเดี๋ยววันนี้จะโปรดใครวันเนี้ยท่านเดินจงกรมเพื่อรอจะโปรดเศรษฐีคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินมาจนเข้าในเขตวัดเห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ก็ดีใจเข้าไปกราบ เห็นแล้วรู้แล้วได้ว่าต้ององค์นี้แน่ๆเลยที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เห็นพระรัศมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมั่นใจได้ว่าองค์นี้แน่ๆเลยเข้าไปกราบแล้วขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าทักดูก่อนสุทัตตะรู้ชื่อจริงด้วยทุกคนทั่วๆไปเนี่ยจะรู้แค่ว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีพระพุทธเจ้าทักชื่อจริงเลยทำให้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยโอ้ท่านรู้จักชื่อเราได้ยังไงคนทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยที่ออกสื่อกันอยู่เนี่ยรู้จักในนามแค่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีชื่อจริงไม่ค่อยรู้ก็เลยยิ่งศรัทธาก็ไปใหญ่เลยฟังธรรมตรงนั้นเนี่ยเพียงแค่ไม่มากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนิดเดียวเท่านั้นเองสกิดให้เห็นสภาวะอะไรสักนิดหน่อยเท่านั้นเองนะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมๆกับแสงอรุณขึ้นพอดีเลยรู้ว่าที่เดินมาตลอดเนี่ยยังไม่สว่างที่เล่ามาเนี่ยนะเป็นเกร็ดช่วงหนึ่งของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก่อนที่จะบรรลุธรรมถ้าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะกลัวผีวิ่งกลับบ้านวันนั้นก็ไม่บรรลุธรรมแต่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีมุ่งอยู่แต่ว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าใจเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ตลอดเดินไปเพื่อจะไปพบพระพุทธเจ้าเราเดินครั้งนี้นะเหมือนเดินไปหาพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้รออยู่ที่วัดนู้นนะมันอยู่ที่ใจเรานะเหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะนึกถึงพระพุทธเจ้าใจก็สว่างขึ้นมาทันทีเราเดินไปเนี่ยนะตอนนี้มันไม่มืดแต่ถ้าเราลืมกายลืมใจนะใจจะมืดทั้งที่สว่างอยู่เนี่ยนะใจจะมืดเพราะลืมหลงกายมีอยู่ก็ลืมใจหลงไปก็ไม่รู้ใจลอยใจมีโมหะใจมืดใจมัวฉะนั้นเราเดินเนี่ยกับเวลากับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันนะเราเดินตอนสว่างใจต้องสว่างด้วยใจสว่างคือใจที่รู้ตัวรู้ว่ากายกำลังเคลื่อนไหวอยู่ถ้าใจเผลอไปรู้ว่าใจมันเคลื่อนไหวไปใจมันเคลื่อนออกจากความรู้ตัวให้รู้ทันนะใจลอยให้รู้ทันใจมีใจลอยไปแล้วไม่รู้ทันจะเกิดกิเลสไม่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ราคะก็โทสะไม่มีราคะไม่มีโทสะก็ใจลอยธรรมดามันลอยไปแล้วไม่รู้ทันรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นหลังจากใจลอยก็ได้ความรู้ตัวในการเดินคือรู้กายว่ากำลังเคลื่อนไหวอยู่หรือรู้จิตที่มันเคลื่อนไหวไปนะรู้ว่ามันเคลื่อนไหวแล้วไม่ชอบใจรู้ทันความไม่ชอบใจต่ออีกทีรู้ว่ามันรู้แบบไม่เป็นกลางรู้แล้วชอบใจรู้แล้วไม่ชอบใจก็คือไม่เป็นกลางรู้ทันความไม่เป็นกลางของใจอีกทีต่อจากที่รู้นั้นอีกโดยหลักแล้วก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราจะมีสติได้ก็คือรู้กายหรือรู้ใจสองอย่างถ้าไม่รู้สองอย่างนี้คือไม่มีสติตามความเป็นจริงคือมันเดินอยู่มันเคลื่อนไหวอยู่ก็รู้ตามจริงจิตมันลืมไปก็รู้ตามจริงว่าจิตมันลืมจิตมีความโกรธรู้ทันว่ามีความโกรธรู้ตามจริงนะจิตมันมีการไหลแสดงความไม่ตั้งมั่นของจิตรู้ทันความไม่ตั้งมั่นตั้งมั่นพอดีรู้แล้วไม่ชอบใจมันแสดงความไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเป็นกลางพอดีตอนเผลอไปคือขาดสติรู้ทันความเผลอมีสติพอดีรู้สิ่งผิดนะเดินไปเนี่ยไปดูสิ่งผิดโดยมีเป้าหมายว่าเราจะเอาธรรมะไม่ได้อยู่ที่นู่นไม่ได้อยู่ในห้องนี้อยู่ที่กายและใจมีสติรู้กายรู้ใจนะเดินธรรมยาตราก็คือเดินมารู้กายรู้ใจธรรมะก็อยู่กับกายกับใจของเราอยู่เนี่ยเดินไปก็มีธรรมะอยู่ตลอดแต่ถ้าเดินแล้วขาดสติเดินครั้งนั้นไม่มีธรรมะเป็นโลกยาตราคราวนี้เราไปธรรมยาตรานะไม่ใช่โลกยาตรานะมีสติรู้กายรู้ใจในการเคลื่อนไหวในการเดินพอเข้าใจไหมนี่คือมาเตือนสติก่อนเดินเดินให้มีค่านะทุกก้าวของเราให้มีค่าให้มีค่าเหมือนก้าวเดินของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะจำเอาไว้นะ